Hlavním hostem je, jaká je ve čtvrtek 8. května, není nikdo jiný než muzikant, textař, muzikálový herec a taky pedagog Richard Tesařík. Jsem moc ráda, že jsi přišel.
Já jsem rád přišel.
Ty jsi tak jako pousmál, co tě z toho výčtu pobavilo nejvíc?
Titulu, to je taková. Hele, pedagog na závěr. No,
co jsem,
to pravda.
Je to pravda, je. Co ale, jsem našla, to ale, jsem tam dala.
No, ale zní to tak jako hrozně.
Ne, zní to hrozně, takový, zní to
no,
moc hezky.
Tak jako strašně takový, jako a ještě akademik, ne to.
Tak to nevím, to
ne, 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 to zdaleka ne. To, no.
My, když nebudeš proti, tak ten náš rozhovor začneme vzpomínkou na tvého tátu, Richarda Tesaříka, který se jako hrdina Sovětského svazu výrazně zapsal do historie druhé světové války. Jen pro posluchače dodám takovou tu základní informaci. On byl jedním z prvních, kdo se přihlásil do československé jednotky v Buzuluku. Své vynikající vojenské schopnosti prokázal už v bitvě u Sokolova. No a za hrdinství v bitvě o Kyjev byl vyznamenán právě tím titulem hrdina Sovětského svazu. A mimochodem byl, pokud jsem si to dobře přečetla, první cizinec, který ve druhé světové válce tohle vyznamenání dostal.
No a jeden z prvních, protože oni to dostali tři na jednou, takže nevím, ale a Josef Buršík byl starší, tak možná, že on byl ten první, protože ten otec byl z těch tří nejmladší. Antonín Sochorský, mým kamarádem, byl taky o něco starší a Josef Buršík už byl přes 30, když to otec ještě nebyl 30.
Dobře, tak byl první z trojice
tak
cizinců.
Byl první z trojice, abych to upřesnil.
Nebo třetí z trojice,
aby jsme,
to je celkem
jedno. Neúplně.
Vzpomínáš na něj takhle v květnu třeba víc?
On nejde o květen, občas se mi o něm zdá, máme takový disputace, protože on zemřel, když byl, on jemu bylo 51 let a mně bylo vlastně 21 a tak jsme si nestačili popovídat, protože nějak pořádně jako otec se synem povídali jsme si většinou s rozrušením, že on pořád měl představu, že bych já měl studovat medicínu, já jsem měl představu, že bych tu medicínu nechtěl studovat. No a tak jsme se dohadovali. A
proč tě viděl jako doktora?
No, já mám dojem, já jsem si to potom tak jako srovnával v hlavě. Přeci jenom zabil u toho Sokolova třeba zabil vlastní rukou několik lidí, že jo, několik nepřátel. A ono asi to není jen tak zabít člověka druhýho. To. Takže měl takový furt, že musím pomáhat lidem. Byl tam nějaký takový. Nějaký ten rest, nebo já nevím, jak bych to řekl. No.
Povídal jsi s váma jako s dětma, s klukama, s brachou o válce?
No to moc ne, on jako moc často nebyl doma, byl přísnej, že jo, takže nějaký konverzace velký moc nebyly, to byly spíš jako vojenský manévry, že jsme někam jeli, tak ukaž, jak umíš plavat.
No tak ten drill vojenský se u něj samozřejmě projevovat musel a předpokládám, že se projevoval i na vás.
No jo, ale on původně voják nebyl, že jo? On se vojákem stal jedině díky válce, protože prostě utek z určitých důvodů, když to byl Němci, tak utek, dal někomu pěstí, musel utíct do Polska, tam se dostal do zajetí do Ruska nebo do Sovětského svazu, protože vstoupil do legionu, takže on měl akorát základní vojenskou službu a vlastně ty ostruhy vojenský, tak on původně byl výtvarník, se živil tady, že aranžováním, že byl mladý kluk, že v té době 22, 23 a 20, tak jako čertví, jakým způsobem žil, on potom se tvářil jako, že byl skoro generál od začátku. Ale nebyl.
Není úplně obvyklé, aby se dva lidi brali uprostřed války a zejména na frontě, jako vaši. Co je k tomu nutilo?
No, oni spolu chodili, protože matka byla taky v Buzuluku, jako v armádě. Jo, tak,
jak se tam dostala ona?
Ona se tam dostala, protože ona se narodila v Kyjevě, děda byl Čech, ale zůstal tam, měl za manželku zdravotní sestru si vzal z Blázince teda, ona byla vrchní sestra v Blázinci, děda byl pekař a skejsli tam prostě v tom Sovětském svazu po revoluci, tak měli děti, že jo, oni byli a oni byli Češi, jako, tak tam žili a jak začala válka, tak je přijeli zatknout ještě tu noc NKVD a i se stoletou prababičkou je odvezli někam do toho internačního tábora, kam vozili cizince, protože se obávali, že by mohli být špioni, či něco takového. No tak ona byla tam, že byli Češi, tak se taky přihlásili do armády.
No a s tátou se poznali kde?
No tam, v tom dokonce, no ano, tam. Ale a to, jestli tam už začali spolu chodit, to nevím, ale matka byla dost pěkná ženská. Tak.
Tak táta měl možná strach, aby se nevzal někoho jiného, tak si.
No taky hned zbalil, že jo. Já se mu nedivím zase na druhou stranu, ale. Tak.
Takže
on byl taky, on byl takový výrazná postava, že jo, charismatický chlap, tak. tak se prostě vzali, no.
182 cm.
No, na tehdejší dobu to bylo docela dost.
To rozhodně. No. No a když váš táta pak přišel, nebo když tvůj táta přišel o oko v bitvě u Dukly, to bylo v roce 44, tak to musela máma šílet, protože on se chtěl vrátit na frontu, co
no,
nejdřív.
No ano, on se hrnul na ostravskou operaci, matka ovšem tak udělala podraz na něj a řekla mu, že je v jiném stavu, že jo, což nebyla, no byla lež, tak já jsem vzniknul. A on teda se nějak trošku satah, protože oni ho nutili, aby jel do Košic, jako velitel čestní stráže, na košický vládní program. Že? A on nechtěl, on se hrnul do toho, do Ostravy a spouzel se, no ale tím mu matka podrazila trošku nohu, stoličku, tak jel do Košic.
O tvém tátovi se všude píše jako, a už jsme to zmínili, nesmírně charismatickém, temperamentním až bouřlivém člověku.
Ano.
Který vždycky vyčníval z davu, nejenom proto, že vlastně už od těch mladých let, kdy přišel o oko, měl přes něj pásku, což samozřejmě je takový charakteristický znak, který vzbuzuje pozornost. Ano, jaké jsou tvoje první vzpomínky na
něj? No, ta páska, ale hele, já musím k té pásce říct, ale hlavně protože on byl jako výtvarný, měl výtvarný cítění, což já bohužel po něm takový nemám, tak měl tu pásku aspoň dobře udělanou. Některý ty Moše Dayan třeba, to byla strašná páska, co nosil, takový, to byl poklop jak na koně, že jo, otec to měl vypracovaný mistrovský. No, ta, asi to, já nevím, ta páska, nebo...
Takový
smrad uniformy.
Jestli jsi se ho bál jsi se ho jako...
Ale určitě, tak když se rozčílil, tak jsem se ho bál, to je jasný.
S Richardem Tesaříkem si dneska povídáme o jeho tátovi, generálovi a hrdinovi Sovětského svazu Richardu Tesaříkovi. S Richardem Tesaříkem si dneska povídáme zejména o jeho tátovi, hrdinovi Sovětského svazu, generálovi Richardu Tesaříkovi. Život se s ním teda moc nemazlil a bylo to jako na houpačce. Po té válce rozhodně nebyl tím příkladným komunistou, jakým ho chtěli mít, a brzy se dostal s režimem do konfliktu, prý dokonce se samotným ministrem Čepičkou, co mu provedl.
Jo, tam to trošku bylo jinak. On svému nadřízenému, nebo vlastně i spolubojovníkovi generálu Janko, který možná tenkrát ještě nebyl generál, říkal, že Čepička, že to je zvláštní a že si myslí, že v koncentráku donášel, že práskal z určitých důvodů, že jo, že to... No a na to konto samozřejmě Čepička ho začal. Nebylo to z těchto důvodů, ale že jako ztratil nějaký notés a tajný a takový podobně, takže seděl, já nevím, 9-10 měsíců ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni. Pak přijel Chruščev, ten ho z toho vytáhl, protože v té době naštěstí zemřel Stalin a Gottwald, že jo, všechno se trošku změnilo, tak je paradoxní, že Chruščev, který ho vytáhl z toho vězení, že se scháněl Gyurovitě Saržik, že jo, tak ho vytáhl to a ten vlastně ukončil i jeho vojenskou kariéru v Moskvě potom v 59. Takže jak ho vytáhl, tak ho zase vyhodili, protože on tam udělal nějaký pár skandálů v té Moskvě a tím skončila vojenská kariéra mého otce.
No, on vlastně díky tomu, že byl hrdina Sovětského svazu, tak si tady na něj, bych řekla, dlouho nikdo nedovolil.
No, oni si dovolili, já myslím, že oni toho Buršíka, který byl z nich nejstarší, je takový jako nejnebezpečnější pro ně, tak toho zavřeli hned, ale jemu se podařilo utek do Londýna. Do Anglie, žil ještě v 90. letech se vrátil, o tom se nesmělo mluvit, to jako nikdo to nevěděl, toho vymazali. Sochor měl v 49. roce nehodu automobilovou velmi podivnou, na velmi podivném místě a no a otec přišel na řadu jako nejmladší, jako třetí, že jo, ta záminka, že tu se Čepička cítil ohrožen těma kecama, že jo, o tom, jestli byl práskal nebo nepráskal. Otec si myslel, že ho udal ten generál Janko, ale jak jsem se potom později dozvěděl, ani jeden z nich to neví, od historiků, který se v tom šťárali, tak by o to sluchávali oba dva. Takže oni si povídali a takhle to... No a nicméně prostě zlobil nějakým způsobem. On někdy oprávněně, někdy možná neoprávněně. Já to nedokážu posoudit přímo.
No a pak se to opakovalo ještě jednou. To už si zmínil, když byl vlastně na studiích
no,
v Sovětském
potom,
svazu.
Potom, no, jako, že...
A cituji, za nevhodné chování byl odvolán.
No, poslední.
Bavili jste se o tom někdy doma?
Ne. V té době mě bylo 15 let, že jo, tak on jako se ve mně vysvětloval. Tam se dohadovali s matkou, že jo, protože matka říkala, já jsem ti to říkala, že takhle vždycky dopadneš, protože já nevím tak, ale jak to bylo, jenom jsem takový kusí, jakože dal pěstí nějakému východoněmeckému důstojníkovi a podobně. A to vlastně byl poslední Řevíček do Rakve, oni ho tam měli za toho půl roku tam strávil. Jeden semestr.
No, já myslím, že táta se s tím asi fakt nemazlil, protože jenom tady vytáhnu a budu citovat jednoho historika, který píše, že k dokreslení generálova charakteru do spisu přibyly i hříchy zcela kuriózní, že Tesařík například na recepci bezdůvodně udeřil do tváře podplukovníka Romočuckého, že odnesl kabelku soudružky Lajčiákové, že kritizoval přednášejícího plukovníka Zabaštíkova a že hrubými výroky napadal sovětské pracovnice v ubytovně. Prostě temperament tvého táty se skutečně zapřel.
Pracovnice v ubytovně byly dežurní, který hlásili a špiclovali, že on taky urážel.
Mluvili jste pak třeba někdy o tom, co se s armádou stalo po válce?
Ne, já jsem opravdu s ním tyhle ty věci, on se mnou furt diskutoval tu medicínu. Já jsem mu říkal, a on říkal dokonce, že bych mohl jít jako na vojenskou medicínu, tam, že bych mě drželi v klidu a tam bych dostal, mám na vojně jsou idioti, on se urazil. Tak jsme spolu jako komunikovali velmi nahoru a dolů, no. Takže jsme nikdy nedošlo na tyhle ty rozhovory o tom, jak. A on to sám od sebe o tom nemluvil. Ani matka o tom nemluvila nějak o té válce s náma. Vyprávěl jako spíš srandovní nějaký příhody, takže pan generál Buršík, hrdina Sovětského svazu, zpíval, měl oblíbenou písničku, co ti to ve věži straší, co pak to tam je. A takovýhle byl postil.
Který ty si pamatuješ.
To si já pamatuju.
O Buršíkovi, Sochorovi a Tesaříkovi.
Jasně, z dětství asi pamatuju všechny takovýhle blbosti. No.
Je pravda, že když si tak vybavuju své hodiny dějepisu někde na základní škole, tak jestli se na někoho pamatuju, o kom nás učili, tak to byl Sochor možná a kapitán Jaroš.
A jasně, Jaroš, protože ten padnul u Sokolova, takže
ty ten jim
nebyl nebezpečný.
A nějak, nebyl nebezpečný.
A to byl prvorepublikový důstojník, tak čert ví, jak by bylo to. No, prostě ten jim nebyl nebezpečný už.
Je pravda, že po roce 89 se na tu východní frontu a na její hrdiny zapomnělo. Je ti to někdy líto třeba kvůli tátovi?
Tak ne úplně na všechny. Třeba bratr mé matky byl povýšen na generál poručíka. Toho vyhodili po 68. z armády. On sloužil v Lešanech. Ten byl od 17 na té frontě, jako od 17 let opravdu. Takže já zůstal v armádě, dostudoval něco, si dodělal tady a byl v Krhanicích a byl, nebo v Leše, respektive v Lešanech, byl jediný, který v 68. zaujal kruhovou obranu proti Rusákům, že jo, a pak ho za to vyhodili, než si ho oslavil jako, že teda hrdina, a pak ho vyhodili z armády, tak dělal nějakýho nákupčího v městě Jičín, nebo nějaký komunální služby, no a po 89. ho teda povýšili na generál poručíka, no, tak na všechny úplně nezapomněli. Jako. Tak zase ty, tam byl dluh vůči těm západňákům hrozný, to bylo prostě, to přeci byla, to, co byla strašná věc. Tak já tomu rozumím, že oni, navíc ten můj strejda, ten Olšan říkal, že z těch fronťáků potom zbylých nezná někoho, kdo by neměl máslo na hlavě s tím, že si smočili s tím režimem, že byli loajální, jako jo. No tak těžko říct, já to zase nechci posuzovat tohleto.
S muzikantem, textařem, pedagogem Richardem Tesaříkem si povídáme dnes zejména o jeho tátovi generálmajorovi a hrdinovi Sovětského svazu Richardu Tesaříkovi. Tvůj táta umřel v pouhých
51,53 měsíce mu byly vlastně.
Co myslíš, že se na něm podepsalo víc? Ta válka, ty boje, hele, anebo potom ten komunistický?
Ta válka ani měla potom celý ten průběh. On samozřejmě, jako všichni frontáci takový, tak i ten alkohol tam byl, to jako nemůžeme zastřít. Ale nikdy jsem ho neviděl, že by jako přišel a poblil se doma, nebo něco takový, ještě to řeknu takové vulgárně, nebo byl v povznesené náladě, tak vždycky do mě začal učit tu medicínu a podobně, ale a to všechno, to zdraví, prostě ta země, ta zhrzenost toho, že ho vyhodili z té armády a tyhle věci, mu bylo 45 let, že jo, tak jako, když ho vyhodili, no tak to, teda oni ho vyhodili, oni ho dali rafinovaně do invalidního důchodu, jako.
Asi to nechtěli udělat tak.
To by bylo divný, že jo, to zase oni žádali předtím, už když byl zavřený, žádali Rusivo, aby ho zbavili, že by mu vzali to vyznamenání, a to zase Rusové neudělali. To musím říct, že jako ne, a tím pádem to byla i stížená situace pro
no, mě. Ono to vyznamenání nejvyšší Sovětského svazu, hrdiny Sovětského svazu se udělovalo za nesporně prokázané zásluhy.
No, ale bylo to trošku ale prokletí, no, zase.
Je zvláštní, že sám si říkal, že táta byl vlastně výtvarně nadaný, jeho matka byla vynikající operní zpěvačka, takže on měl umělecké geny.
Nevím, jestli vynikající, ale byla operní zpěvačka.
Jak jste si vysvětlovali to, že vlastně se z něj stal pak i vynikající vojevůdce a že ho to tak strašně na té vojně chytlo?
Tak protože možná, že jako malý nebo výtvarník by se ani tolik nechytil. Jo, to bavilo určitě. On vždycky, když někde seděl v hospodě, jak tam kreslil, třeba Freda Strejčka tam nakreslil, říkali, no, pan Strejček, že ho taky jako, a ukáž tady, podívej, někde ve Slovanském domě a podobně, to dělal pořád, ale zřejmě ta vojna zvítězila, tam dokázal prostě hodně toho a vrátil se jako, já nevím, major, nebo myslím, že major byl teprve, ale měl vyznamenání, které nikdo neměl, kromě dvou lidí, že jo, ještě tady u nás, žijících teda.
Proč si myslíš, že to přežil, když tam tolik lidí padlo?
No,
on byl lepší?
No, tak mu byl fyzicky výborně připravený a měl štěstí.
Člověk musí mít
to štěstí. To je potřeba říct, byl dobře připravený a měl štěstí.
Co ti po tátovi zbylo?
Jako...
Já nevím, movitého máš třeba ty řády, medaile?
Ne, nemám. Některý medaile jsou byl nějaký v muzeu, ale nemám medaile žádný, bohužel.
A co si po tátovi zdědil? Co se týče povahy? Obě oči?
Obě oči, ano. Hodně obličej. Naštěstí ne tak prchlou povahu, jako měl on. To zdědil spíš brácha, malinko. Já jsem byl spíš po matce, mám dojem.
Ale temperamentní si dost.
No, to jo, takový, že se možná taky vymykám. Vždycky jsme se s bráchou vymykali.
No a taky sportovní geny, ty jste přece jeli s bráchou, určitě po tátovi.
Ano, to v každém případě, ale matka nesportovala, ale pěkně tancovala, měla a krásně zpívala, mimochodem. Naše matka opravdu měla velký hudební talent, a takže ono to je tak oboustranný, ale po otci samozřejmě, po babičce a potom po dědovi, který byl u založení Sparty, Jaroslav Tesařík, že jo, tak ten byl dokonce mistr království českýho ve skoku do vejšky v nějakým roce 1904 nebo 5 nebo kýho víra, a měl plnou medaili, jsme měli doma taky takových těch sportovních, kdy jsem v první třídě jsem tvrdil na vycházce družině školní mládeže, že můj děda skákal 80 metrů do dálky.
Děti mají poněkud jiné představy o rozměrech.
80 metrů by bylo akorát pro dědu.
Pro dědu tak akorát. Vy jste s bráchou Vladimírem oba vynikali v atletice, ale taky jste poměrně záhy od toho sportu utekli. Proč?
No, já jsem narukal do Dukly, odsunul jsem se ve Vyškově na Moravě a tam jsem jezdil s tankem, že jo, tak tím vlastně ta nějaký ambice na to. A brácha byl v Rudý hvězdě, tam skákal jako profi do 23 a pak se to měnila situace, začaly anabolické steroidy a podobně, a on byl zřejmě neperspektivní, přestože byl mezi nejlepšíma, ale potom už nebyl a asi taky zlobil, asi ho taky měli plný kecky.
A někdy tam v té době jste přehodili výhybku k muzice?
No ne, my jsme vlastně od puberty doma u piana hulákali od nejdřív Suchýho Šlitra, pak Beatles a podobně a rock'n'rolly, a oblbovali jsme tím holky, jo.
No a když jste zjistili, že ty jsi dobrý na texty a Vladimír na muziku?
Já jsem nezjistil, já si nemyslím, že jsem tak dobrý na texty, já jsem ty texty...
Dobře, když jste si to rozdělili?
Jasně, no tak protože já nemám, tak jsem neměl takovou fantazii jako brácha hudebního, on zase, on byl trošku dyslektik mezi náma, on vždycky, když mě něco vyprávěl o nějakým článku, jak já myslel, že to jiný článek, vždycky vycházel z nadpisu a podobně, takže tak to tak vyšlo, no. Já jsem to začal psát ty texty, vlastně to nebylo žádný pnutí bráchovi, protože někdy některé věci, když třeba se mi nehlíbily, jak jsou napsané, změnili charakter ty písně. Když jsou to rytmické věci, když to nějaká balada, že jo, tak tam je to jedno. Ale u toho tak jsem, pak jsem napsal 1, 2, 3, 7, 10, 50. A začalo mi to bavit, jako jo. Ale ne, já se nepočítám jako nějaký básník nebo takový, to je Ivan Hlas, třeba, to je básník, nebo byl Pavel Vrba, nebo abych někoho nezapomněl, Zdeněk Rytíř byl senzační textař, jako já, to já jsem takový, jakože to je legrace.
A které bylo to vaše první společné dílo, které vešlo ve všeobecnou známost?
No, já jsem se rád, se jenom vrací, mám totiž strach, že mi žena bací.
To byla nějaká vlastní zkušenost?
Ne, to jsem stál jenom vedle paní Fibingerový, vedle Heleny na Julisce, když byla v nejlepší formě a dávala 160 na bench, tak jsem říkal, ježiš, tohle to... A ona si ještě vzala Jaroslava Šmída, což byl koulař, když já jsem začal za Slávy skákat ve 18 letech, tak on byl 30-letý chlap, pro mě to byl takový vzor, jako to byl chlapák. No on byl její manžel, tak ten jediný mohl být její manžel, protože jinak to bylo jednou rukou ve vzduchu.
Vlastně podsta Heleně Fibingerové, no, Richarda Tesaře. Nádherná skladba. Udělali jsme ti radost Down by the Riverside?
Určitě, protože tohle to formovalo můj hudební vkus vlastně taky, protože když jsem byl malej, 10 let nebo kolik ještě mi, tak se hráli samozřejmě halí, holá, od lodi k lodi, že jo. A děda měl nějaký alba, tam byly desky z nějakého festivalu korejského šíleného. A tam pokrokoví studenti černovský zpívali dáma tenhle ten spirituál a zpívali ho pěkně. A my jsme to s bráchou vpouštěli furt do kolečka. Pak měl ještě jedno holu Armstronga, tak to vlastně formovalo trošku náš hudební, malinko náš hudební vkus, jinak v té době to bylo děsivý.
A vy jste měli i takový hlasy, mi přišlo vždycky, jako že zpíváte a jste úžasný tak, na ty spirituály,
no,
z
brácho, tak jo,
na
blues, tak to, nám se to líbí,
na reggae.
No, nám se to líbí, tak jsme tak...
Ne, nějakým způsobem si s tím hlasem pracoval?
A určitě, tak jako tu techniku kouknout černoskou, jak se to, jak vlastně oni zpívají, že ten prstní rejstřík, který oni používají, vlastně hlavový tón, jako v opeře nepoužívají, ale ono to přešlo do celý pop music, že hodně bělochů zpívá tím způsobem, ale je to okouknutí té techniky, no, tak jako...
Tak když
a pak
si...
je to charakteristický tembr samozřejmě, ten, který se nedá změnit. Nějak, protože
které je daný od Pána Boha.
To je jak otisky prstů, ty jsou taky od Pána Boha.
To rozhodně. Tak když jste měli s bráchou jasno, jakou chcete dělat muziku, jak vlastně vzniknul Jojo Band? Respektive,
no,
kdo vymyslel ten název?
No, ten název padl úplně náhodou, to jsme zoufale hledali názvy, protože to už jsem kolikrát říkal, v té době byly zakázány anglické názvy. A ta doba nenazrála ještě na senzační český názvy, jako Jasná páka, Vysací zámek a takový. To nebylo zralý, proto teď všichni se přejmenovávali na Dekagram, Diagram, Megagram, takovýhle, jako jsme říkali, to je blbost. A jsme furt hledali nějaký takový, jako toho brácha, který měl vždycky revoluční nápad, jak povídá 7 jelenů v jednom bazénu. To by bylo dobrý ve 80. letech, ale tenkrát jsem říkal, brácho, ti... Zprostě, že jo, jsem ho poslal někam. No a pak někdo řekl jojo, no a tak jsme udělali jojo band a hotovo. A s Y, že jo, aby to vypadalo tak, aby to nikdo nečetl Jojo. No a takže vlastně to, a jak to vzniklo, no my jsme s bráchou vlastně chtěli zakládat, to bylo taky odvážný, se nám líbily vokální kvarteta, kvinteta černožský, že Four Tops, Temptations a takový, to bylo senzační, to Soul a tyhle ty věci, tak jsme to, jakože tady jsme scháněli zpěváky. Do divadla přišel dělat kulisáka, v té době taky nějaký Julek Novotný se jmenoval, on se myslím říkal Julius Novotný, Kuzma junior, protože on zatínek byl spisovatel, jeho tak Kuzma junior. No a pak jsme zjistili na Babě, že jsme přišli, že a tam hrála skupina Žízení, to byl Jan Hlas a Ondřej Hejma. A Hejma, kterýho jsme znali už od družiny školní mládeže, že od první třídy, tak tak jsme mu nabídli a on to s náma znělo dost dobře dohromady, tak jsme měli vokální kvartet, to je Ben. No.
A kdy nastal takovej ten zlom, že jsi věděl, že už jste tam a že se jako držíte a že vás hudba vlastně začíná pomalu, ale jistě živit?
No to až po 90. letech. Tak předtím samozřejmě jsme si tam nějak vydělávali, ale neodvážil jsem se jít na volnou nohu. Rodiny ani brácha ne, ani nikdo z nás vlastně. A takže jsme hráli a mezi tím jsem nejdřív kulisáky a pak jsem já měl okna, brácha dělal vrátního, protože měl problémy s zádama, s plotínkou nějak, tak dělal vrátního v Národním divadle a mezi tím jsme hráli, no, ale živit jsme se začali až tak po 92. roce, opravdu, že to na volnou nohu, na plný pecky a že to už jsme nemohli zase dělat nic jiného.
A která byla taková ta písnička, která vás dostala mezi tu elitu, která se pak začala hrát všude?
No tak ono
že
je...
Že si věděl, že prostě jasně, jo, Bent už je tady pevně.
No tak to je Rybitví a Karviná, že jo, samozřejmě, nic jiného. A předtím teda Kladno, ale to furt to bylo takový, to bylo v takový přelomový době. Ale my jsme vlastně byli mezi takovou tou klubovou elitou, jsme byli od nějakého toho, od začátku, protože tam byl ten zlom, když jsme poprvé vystoupili na jazzovém festivalu ve Slaném. Oni nás jako šoupli k tomu jazzu, tak, jako, což bylo dobře, tak nám dávali aspoň pokud, že ten jazz se jako mohl. Oni tam a trošku jako a na tom jazzovém festivalu ve Slaném jsme vystoupili a najednou nás ty kolegové, kterým jsme obdivovali, ty hráče všechny. Ahoj, jo, a najednou jsme se zdravili, tak to byl první takový náskok do toho showbiznisu takovýho celého, že včetně, že najednou a dobrý jako poklepá, tak Stivín, že jo, nazdár a to.
Byli jste tam.
No, to bylo takový první, no.
Tak si teď dáme jednu klasiku od Jojo Bendu. Tak to bylo slavné Kladno z Jojo Bendu. Jak moc slavné a důležité pro tebe bylo?
No tenkrát bylo dobrý, protože to bylo v 90. roce, my jsme to složili dřív, ale nebo napsali, ale v 90. jsme to natočili a hrál se to v rádiu, což bylo vezvadný, protože nás to drželo při životě, když jsme jezdili nebo hrát po klubech, tak chodili lidi. Protože na jiný třeba nechodili na nás v té době, jo. Sice se ta deska neprodala pořádně, my jsme ji prodali až později. Ale chodili na nás lidi, to bylo důležité, to živý hraní. No.
Jojo Bend je pořád v dobré kondici, pořád ano, hrajete, koncertujete.
Ano, trošku nám zestárli mě spoluhráči, už jsem říkal, jsou starý dětkové.
No ty samozřejmě ne.
Protože ne, tak oni jsou o 20 let mladší než já, že jo, tak už jim je některým 45 a některým 50.
Jo, všichni stárneme. Ale ty se, tebe neživí a nebaví jenom koncertování s Jojo Bendem, ty taky hraješ docela intenzivně a aktivně divadlo, respektive muzikály.
Vetřel jsem se do divadla.
Ale vetřel jsi se do divadla, co aktuálně?
Teď momentálně zkouším v zestelu takovou partou takovou hudební komedii, velmi zábavnou, mě to baví, jmenuje se ta Svatba, ne, bude, to taková burleska s písničkama, s lehkýma tancema, bude tam hrát Martin Zounar, Mirek Hrabě, Jirka Zoninga, já, Šárka Marková, dělá to Jirka S. Richter, co režíruje, velmi příjemně, zatím na nás nekřičel, tak je to dobrý. A teď jsem se akorát odběh ze zkoušky, tak se tam zase vrátím, že jo, tak to bude mít 24. května budeme na Proseku mít takovou předpremiéru, bude to jako generálka veřejná, se tomu říká vždycky Sofinci. No a pak s Mojdou Maděričem a s Romanem z Kamene hrajeme Medvěda od Čechova. Mm-hmm. On to má dvě části. Jedna je taková ze začátku, jak se sejde kulisák, rekvizitář a inspektor hlediště a domluví se vlastně, že budou a vykládají blbosti z pěvé písničky a pak se domluví, že si zahrajou Medvěda. Na Mojda Maděli, že hraje tu ženskou. No a pak hraju Mauglím, že jo, tak to je divadlo Kalich, tak tam to je senzační, tam mě baví, tam hraju Slona Hátýho a Supa, to je Sup vystřižený z Listýovky, úžasně, to je další a pak Cesta kolem světa za 80.
Promiň, no, když se zastavím u toho Mauglího, někde jsem si přečetla, že ty tam vlastně trošku imituješ některé naše, řekněme, přední politiky, snad no, prezidenty.
Já tam dělám, ne, že bych imitoval, ale tam ten Slon Hátý je, on je jako trošku Dalaj Lama, takový přijede, aha, ale už je takový starý a už si nic nepamatuje a on mu ten, a je to popleta ten slon, a když byl původně moudrý a ten Mauglí mu říká se o vás, Hátý, že jste chytrý a že si všechno pamatujete. A já říkám, že tak to je poněkud přehnané, že? Ale jenom takhle, tuhletu srandůvku, jenom tak jinak mu poradím, že si má sehnat rudý květ, což je oheň, že? Nakonec mu poradím.
A ještě jsi zmínil, a já jsem ti do toho skočila, promiň, Cesta kolem světa.
No a Cesta kolem světa za 80 dní, to je Nymburský divadlo, že jo, taky to je jako muzikál taky dělaný. Tam hraje s Vlastíkem Harapesem. Vlastík Harapes hraje pana Foga a já tam hraju takový tři menší role, takový, abych byl vytížený. A hraje tam se mnou Upír Krejčí taky, nebo se mnou já s Upírem.
No ty u toho přímo záříš, je vidět, že no, tohle to je baví, něco, co tě no, extrémně baví.
Jak říkal starý vozáp od Zimmermanu, co máte za zaměstnání? Uhlobaron. No to je pěkný zaměstnání. Mě to baví.
Tak tohle baví, Richarda, ty se říká. Kromě muziky, kromě hraní, ty jsi vášnivý rybář. Jak tak temperamentní člověk jako ty dokáže vydržet sedět?
No tak jednak jsou...
U řeky nic nedělat.
No to není tak, že nic nedělat. Jako vydržím se tě u řeky a nic nedělat, to je pravda. Já dokonce stejně jak Marek Eben, když si říkal, že mě nepřekáží celý den nedělat vůbec nic. Jako jo. To je zase, někdy to mám. Ale to rybaření není jenom sedět, muškaření se chodí tou vodou, nebo třpitka, že jo, nebo když chytám z loďky, tak musím veslovat někam a tam to najít. A občas chytám ze břehu, tak to tam opravdu sedím. Nebo já rád chytám ze splavu, tak jako na plavanu, že tam chodím po splavu, tak to není tak neaktivní.
To je velmi aktivní, to se omlouvám, dobrý, že jsem rybáře zařadila jenom...
Máchám se ve vodě a to mě baví.
Jenom mezi ty, kteří jenom sedí a nic
ne, nedělají. Já nejsem tenhle ten týpek. No.
A jsi rybář, který ryby jí, anebo si ten, který pouští spát?
Který ryby jí vášnivě. Já musím minimálně v lednici mít nějaký slanečky nebo něco takové. Mě to fakt chutná. Ančovičky normálně. Já jsem i dítě, jako dítě jsem měl rád rybí tuk.
Co tě čeká v nejbližší době, kromě...
No, to je ta svatba nebude. To mě čeká a pak se těším docela na prázdniny. My sice budeme hrát hodně s Vyobendem, máme poměrně nabitý program, ale mezi tím se těším, že si prostě dostanu opravdu na ryby a že se budu jen tak poflakovat a uspořádám pár grilovacích mejdanů a tak.
Samé hezké plány máš.
Ano. No já moc radši neplánuju. Když to vyjde, tak ano.
No tak ať všechno vyjde. A třeba ne podle plánu, podle prostě momentální situaci. Tak, a díky, že jsi přišel zavzpomínat i na svého tátu.
Já dík za pozvání.
Richard Tesařík byl dnes hostem. Bylo mi ctí a potěšením tě tu mít.
Díky.
S vámi se, moji milí, loučím a jenom vám připomínám, že Je jaká je samozřejmě vysílá i zítra. Bude tu Stáňa Lekešová a ve studiu po 11. bude mít historika Jana Borise Uhlíře. Povídat si budou o květnových událostech z konce druhé světové války. Přejeme vám pěkný den.